Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Že takoj po vremenski ujmi s hudourniškimi poplavami minuli petek, še posebej pa od sobote naprej, so na pomoč poplavljencem poleg gasilcev v velikem številu pristopili tudi obrtniki s težko gradbeno mehanizacijo in kmetje, ki so bili minule dni in so še vedno nepogrešljivi predvsem pri črpanju mulja iz poplavljenih hiš. Zgodbo o tem boste slišali v nadaljevanju današnje oddaje. So pa po drugi strani na celotnem območju Slovenije, ki so ga prizadele minule hudourniške poplave, zelo prizadete tudi številne kmetije. Medtem ko so v hribih mnoge zaradi odnešenih cest in uničenih mostov nedosegljive in imajo predvsem težave, ker ne morejo dati mleka in ker nimajo dostopa do infrastrukture, ter so mnoge tudi brez elektrike, pa so tiste v nižinskih predelih zaradi poplavljenosti ostale brez krme in so tudi v večini zelo poškodovane. Zveza Slovenske podeželske mladine je skupaj z drugimi kmečkimi nevladnimi organizacijami, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo kmetic, pripravila spletni obrazec, ki je namenjen medsebojni pomoči kmetov s krmo. Vse v poplavah prizadete kmetije vabijo, da preko tega obrazca oddajo potrebe po krmi in drugi pomoči, prav tako pa prek tega obrazca lahko kmetije krmo darujejo. Predsednica Anja Magar skupni nastop kmečkih stanovskih organizacij pojasnjuje.
Torej vse nevladne organizacije že ves čas delujemo povezano in tudi tokrat smo menile, da je prav, da nastopimo tudi tukaj povezano in strukturirano. To smo se nekako razdelili delo tako, da najprej je zaživela Facebook skupina, kjer se zbirajo vsi kmetje, ki želijo kaj darovati in vsi kmetje, ki nudijo oziroma potrebujejo pomoč, torej da se že tam nekako na individualni ravni kmetje lahko povezujejo in to Facebook skupino ureja Sindikat kmetov Slovenije. Skupaj smo naredili tudi v bistvu obrazec, kjer zbiramo, katere kmetije so pripravljene darovati krmo, koliko krme, katere kmetije so pripravljene nuditi fizično pomoč, strojno pomoč, logistično pomoč in na drugi strani, katere kmetije to potrebujejo. Zdaj, ta obrazec nekako ureja podeželska mladina, svetovalna služba pa kliče po terenu, raziskuje na terenu, kje so te potrebe, katere so tiste kmetije, ki res potrebujejo pomoč in potem prav tako vse vnaša obrazec. Zadruge na drugi strani delajo enako, bodo pa prevzele največji del potem tam, ko bo potrebno vse logistično povezati in dostaviti to do kmetov. Seveda v sodelovanju s svetovalno službo in vsemi ostalimi nami. Torej nekako vsaka organizacija ima svoje delo, ampak si bomo pomagali, kjer bo le možnost, da v bistvu naredimo največ, kar je možno za kmetijstvo, za naše kmete in pa ne nazadnje tudi za vse ostale, ki so jih te poplave in vse druge nesreče prizadele.
Verjetno morajo kmetije, ki so prizadete, najprej pripraviti prostor, kamor bodo lahko dale pod streho krmo, ki bo darovana, kaj ne?
Definitivno, zato tudi v bistvu smo se odločili, da mi strukturirano pristopimo in ko bomo imeli te kontakte, bomo tudi vedeli, kdaj sploh se lahko določena krma kam pripelje, ker določene kmetije sedaj niti nimajo dostopov do kmetij, ker ni cest, ker ni prostorov in veliko kmetije takšnih, ki potrebuje predvsem fizično pomoč pri čiščenju travnikov, hlevov, drugih stvari, da bo, kot ste že rekli, potem sploh prostor za krmo.
Vsi, ki bi torej radi s krmo pomagali kmetom v stiski, lahko to sporočite prek spletnega obrazca. Med drugim povezavo nam najdete tudi na naši spletni strani. Če pa niste vešči interneta, pa lahko v količinah krme, ki bi jo lahko podarili, seznanite svoje terenske kmetijske svetovalce in svetovalke in bodo ti uredili vse potrebno glede logistike.
Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
In zdaj k dvema zgodbama o medsebojni pomoči. Kmetje, ki so priskočili na pomoč, se večinoma nočejo medijsko izpostavljati in pravijo, da so delo opravili in stroje uporabili, ker je prizadetim v nesreči nujno hitro priskočiti na pomoč. Nekateri so svojo kmetijsko mehanizacijo prišli na pomoč poplavljencem tudi iz drugih v ujmi neprizadetih delov države in pri tem ustrajali, dokler so ljudje potrebovali njihove storitve. Vsi poročajo o veliki hvaležnosti, ki so jo bili deležni. Kmet Gregor Kebe z Dolenjega jezera pri Cerknici se je odpravil pomagati poplavljencem v okolico Mozirja. Z njim sem se pogovarjal v četrtek, ko se je po dveh dneh črpanja vrnil nazaj domov. Pravi, da ga je k akciji spodbudil zapis na Facebooku.
Ja, kakor ste že vi rekli, na Facebooku strani sem videl, da v Mozirje je en objavil en gasilc ali kmet, ne vem kdo, da se te vakonske črpalke svode za gnojevko zelo dobro obnese za črpanje mulja, ki gasilce izčrpajo iz hiše zgolj pač redko. S to cisterno se je dalo pa tudi zelo, zelo gost v blatu vem počrpati. In takoj sem se odločil, ker jaz sem gledal te une v petek, ki so tu objavljale, sem gledal in cel po telefone in me je zelo prezadelo in in dejansko sem se v petek jokal doma in tu gledal in v tistem trenutku sem se odločil, da grem jaz pomagati, pa če ne vem kaj, tu če meno ben ne pele, da grem pač peš s traktorjem gor. In ja, takoj se je javil transport Puntar, je bil pa velik problem tu naložiti, ker rampa v Cerknici ali pa okolice so vse rampe 2 metra ali pa 2,20 in pol je ena firma Pan Viličar, so me tole varnostno grajo od rampe odšraufali, tako da je guma malo v čez gledala, da smo tu lahko naložili in peljali v Šmartno paki, kjer pa sem se razložil bočno in je bil tudi cel problem se bočno razložiti, nisem se mogel nazaj na kamion, pa še vmes je bilo cirka 60 centino placa in tu me je ful skrbelo, da nam je skid notri pol traktorja v to lukno. Malo sem se tresel, ampak je šlo in je bilo olajšeno, še en domačin je takoj tam pomagal, me usmerjal in tako in smo zadevo rešili.
Koliko dni ste potem noč in dan pravzaprav pomagali
ja,
reševati?
Samo dva in me še zmeri vejc peče, ampak jaz imam doma kmetijo in 4 otroke in bomo pa v vsakem primeru sem se odločil, da bom pa še celo familijo pjelo skupaj, da gremo isto pomagati. Prav z avtom, da tudi otroci vidijo, v kakšne hedine ljudje živijo in da tudi oni dobijo ta čut no, za pomoč. Vse poslušalce bi naprosil, pejte pomagati, vsaka roka šteje, ker že v svetne pisme piše, da žetev je bila obilna, delavcev malo, tle je pa groza obilna, nesreča obilna, delovcev je pa še zmeri malo in pejte pomagati, lepo vas prosim.
Gospod Gregor, sem videl, da je pomagalo veliko kmetov, torej so se cisterne res obnesle pri odstranjevanju teh posledic.
Ja, zelo dobro, zelo dobro. Jaz sem v teh dveh dnevah sem načrpal okrog 55 cisteren, se pravi, recimo tam od oka 150 kubikov. Rešil sem 9 domači, zelo malo, kolikor je zalito, ampak neki pa je. No. Neki pa je in zame je bila največja, bom rekel, največja žalost, ki so me tudi naprej prosile, pa klicale, pri teh nam, pri nas črpale in nisem mogel. Naslednji dan sem se mogel pa pol dokaj zgodaj odpraviti, no, ki je ob ene pol sedme zvečer domov, da sem še prišel pač malo pred punočjo domov.
Domov ste šli pa s traktorjem, torej iz Mozirske doline nazaj.
Ja, ker si pravim, jaz sem zgubil en živcu s tem nakladanjem in razkladanjem mnogo, sem se kar odločil, peški. Poglejte, če gremo na morje z avtom 4 ure, nam ni težko, no, če gremo pa s traktorjem, pa glisto kdi. No.
Ja. Gospod Gregor, kakšna spoznanja vas zdaj prevevajo, glede na vse to, kar ste videli, kar ste doživeli. Prej ste rekli, da vse prosite, da gredo pomagati.
Ja, vse, ker sad ga rabijo. Poglejte, ali cuname brišejo, ali omivajo se šlaufam po hištvu, ali zmetlame tam mul odstranjujejo, ali z lopatkami, ali nosijo ven kangle, ali sendviče nosijo gasilcem okule. Vsaka roka šteje.
Uh-huh. Vi ste se zdaj skupaj s prijatelji odločili, da boste pomagali tudi s krmo kmetijam na tistem področju, ki so v poplavah že ostale brez krme in imate kar velik odziv, ljudje radi darujejo.
Ja, včeraj smo že odpeljali en kamion in nabiramo naša vas Dolenje jezero, zdaj nabiramo še za drug kamion in jaz bi se res zahvalil Transport Puntar z Guantu z brezplačno gore in je pripravljen in brez slabe volje, vse z veseljem tu odpele in res svakamu častno.
Torej, Slovenci še imamo veliko srce, kaj ne?
Ja.
Gospod Greg...
Bom povedal, ki smo glih porvili k me srce, kako je mene, da ne sem gospod presenetil zjutraj. Ki sem še spal, je pozvunil, jaz ga ne poznam, kdo je, je odprl, je videl, je sem odprl. Vrata je rekel, se se vzame v očeh, je rekel, darujem vam 50 evrov za nafto, ki ste šli gor. Tu vse povej.
Gospod ja. Gregor Kebe, kapo dol in hvala lepa in predvsem hvala, ja. Da ste ja. Privolili, da to poveste tudi v eter. Ponavadi kmetje se kar malo sramežljivo obrnejo in rečejo, malo sej jaz nisem za pred mikrofon. Hvala lepa, ja, ker se mi zdi prav.
Ja, bom rekel, jaz sem za to pristal zgolj zaradi tega. Da še koga spodbudim, da gre pomagati, ker res je pomoč potrebnih ljudi je tam mnogo in pa moj vrde se opravičil, ampak za me je tu eno zelo čustveno obdobje in sem kar malo šel zatekle med tem intervjujem. Bomo zmogli, sem prepričan, da bomo zmogli, bojo pa tu tam še mesece in leta se ljudje matrali, ampak čim res en žarek mi lahko posijemo, verjamem, da bo tu še kdo videl in isto naredilo. Tako.
Bog povrni za dobroto, vse dobro.
Ja, z veseljem. Fejs bodite.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na kmetiji Potočnik v vasi Zavodnje nad Šoštanjem pa so ročnikovi skupaj z nekaterimi drugimi prostovoljci in člani gasilskih društev ter drugimi vzpostavili zbirni center za koordinirano pomoč za od sveta odrezano Črno na Koroškem. Odziv in dobrota ljudi sta vse presenetila, zbrano pomoč pa je od tam že v nedeljo v Črno najprej dostavljal helikopter. V ponedeljek pa je več kot 6 ton vode in hrane Črnjanom svojim traktorjem dostavil kmet Kristjan Vidomšek. Na pot z njim se je podal tudi kmet Gregor Ročnik in kljub mnogim neznankam ima je polno prikolico in prednji traktorski plato hrane in vode uspelo pripeljati do Črnjanov. O tem, kako se je rodila ideja, da bi na tak način pomagali, je gospod Kristjan za naš radio v sredo povedal.
Ja, ideja je prišla prvo tudi od stranine. Bilo je v bistvu prav tek, da je ena gospa oziroma medicinska sestra nujno hotla priti v Črno in je Gregor zrihtal prevoz s helikopterjem in potem smo pač prišli na idejo, da bi tudi hrana se dala zbirati, ker je ni. In smo se pač poklicali v krog, da kjer ima kaj doma, kar lahko prispeva, da smo prinesli k ročnikovim, pa tam smo naredili zbirni center. No, potem pa je prišel tudi še iz Črne gospod in Tomaš, ki je to vse skup koordiniral, da je tudi zrihtal, da je prišel helikopter. In tisti dan smo s helikopterem pripeljali, imeli smo pa že tisti isti dan idejo, če ne bo šlo, da bomo peljali pa s prikolico. Tako da sem bil že takrat pripravljen, da bi peljali, ampak takrat je šlo s helikopterjem, drugi dan pač ga nismo dobili in smo pelali pač prikolico, kukaj smo pa, do kamer smo pač lahko prišli. A ne?
Ja, gospod Kristjan, mnogi se sprašujemo, kako vam je to uspelo. Vsi so se poskušali prebiti do Črne, potem pa ste vi naložili celo prikolico. Pravijo, da 6 ton, pa še plato pred traktorjem, verjetno je bilo to z namenom, da ste lažje premagovali tiste vzpone.
Ja, jaz sem pač imel plato spredi, sem rekel, če je bilo slučajno, treba kaj odriniti, kak plas, da prijem pač čim dlje do Črne, ampak pa so pa rekli, mi bomo kaj naložili gor vodo, ker verjetno je najbolj potrebujejo. Na prikolico pa kukaj smo lahko hrano, vodo, vse, tudi za najbolj se je šlo za te diabetike, ker so bili tudi praktično brez hrane, a ne pa brez vode.
Uspel vam je pravzaprav podvig, Črnjani so bili tega veseli, zdaj se razmere že izboljšujejo. Me pa zanima, kako ste vi videli vse tisto razdejanje? Verjetno človeka pusti odprtih ust.
Katastrofa, res. To pa slika ne more to pokazati, koliko je lahko ti vidiš z vso svojim očesom in to je res. Katastrofa, da so hiše zasute odnesli mi je, ne vem, kaj so imeli, nadstreške, tudi neke hiš po mojnim je tudi izpodkopala voda, tako da po celi Črni teče voda, po celmu, po cesti, po strugi, v bistvu dol Črna tam, ko je center, ne, ter mislim, da je celo, ne vem, kako so rekli, ker tam nisem bil, mislim, da je kup 20-30 peska, pa na kupe peska, po 3 metre peska na kupu. Hlode, smreke, ko je preneslo dol iz plazov, tako da je katastrofa, res v agresiji, grozno vide to.
Hvala Bogu, ni bilo žrtev, škoda pa pravzaprav gromozanska, no. Ne vem, kako se jo bo odpravilo.
Ja, težko, ampak vse stroji so gor, vse prova poskuša vodo spraviti v strugo, da bi se začela spostavljati cesta, da se bi dala priti do Črne, tudi tovornjaki z hrano, z vodo, da se začne oskrbovati. Trajalo pa še bo tudi verjetno tudi kak mesec, ne vem, 15. mesec, ne znam oceniti, ker je res velika škoda je gor.
Gospod Kristjan, mnoge kmetije so še vedno odrezane pravzaprav od sveta, mnoge so tudi oddajale mleko, verjetno je to zdaj najhujša težava.
Ja, da za mleko, bi rekel tek, za mleko ni taka huda težava, če ga že moraš stran zliti, če ga nimaš kam peljati. Ampak najhujše je to, če ti odnese nekaj, če nimaš več hleva, če nimaš več hiše, če nimaš več živali. In to, če še ti ostalo nekaj, da imaš vsej krmo, pa živali, pa to, tisto se bo že stalo, bojo lahko prišli do njih po mleko, ali pa bojo pripeljali z prevoznimi bazeni. To še bo že šlo, je pa hudo, je pa zihar hudo, a ne, da moš ti nekaj hrano stran zlivati. Ni enostavno to.
Še enkrat kapo dol, gospod Kristjan, za podvig, zato da ste tudi pokazali, pravzaprav to je ena taka zgodba, kako kmetje lahko pomagajo in pravzaprav ne čakajo, ampak storijo tisto, kar vejo, da je prav. Bravo vam, bravo na kmetijo Ročnik, kjer so pravzaprav organizirali zbirni center in vse dobro naprej.
Ja, hvala lepa, jaz se tudi zahvaljujem vsem, ko so pomagali kmetiji Ročni, Gregorju, Marti, krajanom, gasilcem, res kapo dol vsem, ker brez njih tudi ne bi nič naredili. A ne? To je pač le solidarnost pa pomoč krajanov, občanov, ko smo bili tudi zelo veseli, da smo lahko tok zbrali pa da smo pomagali, kukaj se je le dalo Črnjanom, ker so res ostisli.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
To sta samo dve zgodbi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, a takih je še na tisoče v teh dneh in nekatere kot spodbudo, da bi s pomočjo ljudem, ki so jih prizadele poplave, nadaljevali, smo vam ponudili v minulih dneh tudi na valovih Radia Ognjišče. Če bi tudi vi lahko pomagali s krmo, najdete povezavo do obrazca za darovanje na naši spletni strani radio.ognjišce.si, tam pa najdete tudi informacije, kako lahko darove za poplavljence posredujete preko slovenske Karitas. Bog povrni vsem.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moja naslednja gostja je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki izhaja v Kmetovalcu. Tatjana, lep pozdrav.
Lepo pozdravljen.
V julijski številki Kmetovalca je išla ta priloga in tam v uvodniku, potem pa tudi na naslednjih straneh priloge, govoriš o zanimivem projektu, ki se je zaključil. Dali ste mu naslov neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig in v okviru katerega je nastal tudi en tak zanimiv, lahko bi rekel, priročnik, ki ti res pride prav, je res priročnik. Ampak najprej, kako se je pravzaprav projekt rodil, zakaj ste se odločili za to?
Projekt sva zastavila s kolegom iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, Damjanom Jeričem, agrarnim ekonomistom. Namreč že nekje sredi 90-ih sva začela preverjati, kakšno je stanje na področju neposredne prodaje, s tem povezano tudi predelave na kmetijah. In takrat je bilo stanje mnogo manj razvito, kot je danes. To so bili neki začetki, zametki, ljudje so se še lovili, tudi zakonodaja se je precej hitro spreminjala. Tako da lahko rečem, da so vsa ta leta sledila, tudi vsak na svoj način, vsak na svojem koncu, bi lahko rekel, rekla. In potem pred korono, je to še bilo, 2018, ko je bila možnost prijaviti projekt, sva zastavila in potem tudi povabila k sodelovanju tako in tudi skupaj nekako pripravili projekt še z partnerskimi kmetijami, tako da smo res zajeli več vrst neposredne prodaje pa tudi predelave, vendar kot rečeno, tukaj gre bolj za prodajo, za samo trženje, ker smo rekli v bistvu, ko se pogovarjamo o prodaji na kmetiji, govorimo o tem, da morajo biti izdelek že dovršen. Se pravi, izdelek ni več stvar izboljšav, ker mislim, seveda je lahko, ampak hočemo reči, si osnovni izdelek, ki ga želimo prodajati, mora biti dovršen, znanje mora biti na področju predelave že prisotno in ta del kakovost samih izdelkov ne sme biti vprašanje. Potem se samo razvijajo poti prodaje.
Torej, s tem projektom ste pravzaprav pokrili tisti drugi korak, ko enkrat kmetija ta izdelek že ima, ki je ponavadi izdelan iz njihovih pridelkov, kako ga čim bolje postaviti na trg?
Ja, ker to, kar je bilo takrat v 90-ih, še vedno velja, da marsikdo reče, sej, imam dober izdelek, pa ne vem, zakaj se ne prodaja. Ne? Ali pa to, ko večkrat slišimo, znamo pridelati, znamo predelati, potem pa ne znamo prodati. Marsikdo se ne srečuje s tem, s to težavo, ker se znajdejo, ne? Ali pa imajo nekje lokacijo takšno, da je primerna. Problem je tam, kjer mogoče lokacija ni tako primerna, pa kjer manjka teh znanj z področja trženja. Ne? In tudi sam priročnik smo naslovili z sposojeno francosko mislijo, neposredna prodaja s kmetije je čista poezija ekonomije. In to tudi potem v zaključnem delu utemeljimo.
V tokratni prilogi predelava in prodaja ste pod drobnogled predvsem vzeli ureditev prodajnega prostora, torej na tistih kmetijah, kjer se odločijo, da bodo nekaj takega ustvarili. Vsi tisti, ki so naročeni na Kmetovalca, so to verjetno že prebrali, ker je ta številka Kmetovalca že mesec dni med bravci. Verjetno, če koga zanima, pa pošleš ogledni izvod.
Zanesljivo to lahko vedno naredimo, pa toliko še ne povem, v tej številki smo ob redni vsebini, ki smo tudi predstavili zelo zanimivo posestvo na Invert, smo poleg samega ureditve prodajnega prostora, smo tudi namenili več prostora nekaj strani tudi promociji, ker smo znotraj projekta tudi poskušali, preverjali posamezne promocijske aktivnosti. In to je tudi zelo zanimivo branje.
Uhum. Preden greva k samemu projektu, kam, kako pridejo, kako naročijo ta ogledni izvod, morda te lahko pokličejo, na katero številko?
To je najbolj enostavno. Moja telefonska številka je 041-366-506.
Torej bom ponovil, 041-366-506, če vas zanima ogledni izvod. Upam, da boste potem postali tudi naročniki, ko boste videli, kaj pravzaprav revija Kmetovalec tudi s svojimi prilogami prinaša. Sam priročnik izdan je tako v tiskani obliki, kot tudi v elektronski obliki, je pravzaprav neka pomoč v tiskani obliki ima na strani celo na voljo prostor, da si človek zapiše svoja opažanja, kakšne ideje in tako naprej. Kaj vse ste strnili van?
Ja, nekako smo razmišljali o tem, da ne potrebujejo kmetje, ki se podajajo na to pot čiste poezije, ekonomije, da ne potrebujejo knjig, kjer so neke teorije, ki se vedno ponavljajo, ki večkrat tudi slišijo na kakšnih predavanjih, ki ravno strokovnjaki prav z področja marketinga uporabljajo. To so zanimive stvari za slišati, ampak želeli smo, postavili smo se v kožo teh ljudi, ki razmišljajo o začetku ali pa o nadgradnji neposredne prodaje. To tudi ni bilo tako zelo težko, ker je kot sem rekla, sodelujemo s partnerskimi kmetijami, smo sodelovali in smo tudi z njihovih spogovora pa izkušenj lahko marsikaj potegnili. Tako da smo zastavili čisto enostavno na ta način. Pred prvim korakom je prvo poglavje za uvodom, kjer začnemo s tem, kaj imamo, kaj znamo sistematično. Ne? Dosti krat nimamo nikoli časa na kmetini, nikoli dosti časa, da bi se usedil, pa bi zdaj nekaj analiziral, ampak vse in določene stvari je pa fino, da se usedeš, pa skupaj z domačimi se pogovori človek o tem, pa njihova mnenja, pa nove zamisli se porodijo, pa nove težave tudi, ne? Nekdo postavi v spredje mogoče težave in je dobro ga slišati, ne? Sem enkrat slišala in to smo tudi notri napisala, dobro je, da ima vsaka kmetija, tako kot vsak avto ali pa traktor, gas pa bremzo. Tako da je to tudi en od mladih prezimi, ko rekel, jaz sem tišel na gas, oče pa na bremzo in sva prav prišla. Rekel, ne, brez enega ali pa brez druga ni varno, ne, peljati se. Tako da recimo te, fino je, da se človek usede, se pogovori s svojimi. In pod, o tem treba vedeti, kaj znamo, ne, kaj imamo, kaj znamo, ali je za izdelke dovolj povpraševanja, kaj lahko še naredimo, kaj lahko izboljšamo, kdo so kupci, kje so, kako priti do njih. No in potem tretje poglavje smo poimenovali, zdaj gre pa za res, praktični napotki in začnemo z prvimi odločitvami, ki jih je potrebno sprejeti. So administrativne, potem skoraj vedno je povezano z investicijami. Tukaj je kolega Jerič napisal zelo zanimivo poglavje, kako se lotiti investicije. Potem smo obdelali trženjski splet v praksi in sicer to smo kar štirje soavtori, ker je zelo obsežno in smo rekli, več glav več ve in smo pač strnili vse štiri glave skupaj. Potem razpoznavnost ponudbe, kjer je malo, smo se pogovarjali prednostih različnih blagovnih znamk, tudi kolektivne blagovne znamke. No, kot rečeno, smo kar nekaj strani namenjali prodajnemu prostoru. Večkrat vidim na žalost tudi take prodajne prostore, pa moram reči, tudi stojnica na tržnici
je prodajni prostor.
Tega nismo prav posebej, mogoče bi mogli malo več to podariti. Ampak, če ni prijetno ob pogledu, če ni prijetno ob vstopu, ne, če nekoga ne pritegne že takoj, ko vstopi,
že tisti prvi vtis.
Tako je potem že to en tak slab znak, ne, in lahko vsak kupec je dragocen. In vsak, ki odide in se odloči, da se ne bo vrnil, je izgubljena priložnost. Ne. Mi govorimo o majhnem obsegu vedno na kmetijah, na trgovinah kmetijah in tam res vsak kupec, če je to ni floskula, ampak tam dejansko, finančno vsak kupec nekaj šteje. Ne. No, potem smo govorili o prisotnosti v oblaku, se pravi, to smo mladega soavtorja prosili za pomoč in nam je tudi on napisal zanimivo poglavje, kako se lahko promoviramo najceneje.
Na spletu, na socialnih omrežjih.
Tako, na vse, v oblaku, kot omenjeno.
Ja.
No in potem še za zaključek tega smo dodali eno podpoglavje prodati ali prodajati, ne, ker vemo, da ni cilj prodati, cilj je prodajati, se pravi
dolgoročen
pristop k temu. Ne. Za željo verjetno marsikoga, da pripravi prostor za naslednike, če je interesa. Ne. No, v prilogah smo pa potem še opisali projekt, opisali smo partnerske kmetije, tako da smo nekako z zaključkom, ker smo pa tudi dejansko obdelali to samo misel oziroma razložili to misel, da je neposredna prodaja s kmetije čista poezija ekonomije, smo potem zaključili ta priročnik. Že ko je bil objavljen na spletu, no, najlažje do spletne enačice pridejo tako, da grejo kar na, ker je dolg naslov, ne bomo ga zdaj tukaj brali, ampak da grejo na spletno stran Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota in potem tam bojo našli pod stran projekta.
Tako, ali pa če v iskalnik napišejo, bodo tako tudi prišli do tam. Tatjana, sicer elektronska oblika je dobra, takoj nam je dosegljiva, koliko pa je na voljo recimo tiskane oblike, ker se mi zdi, da je pa priročnik tak, da ga človek vzame v roke, prebere par strani, si morda kaj napiše in potem, ko ima naslednji čas, nadaljuje in je to ena taka domača naloga, ki potem čez mesece pa rodi kakšne uporabne in oprijemljive rezultate.
Ja, v bistvu zdaj, kot tudi piše, notri 700 izvodov je tiskanih, tako da nekaj je, bomo pa imeli ga tudi na voljo, bo na sejmu.
V Gornji Radgoni.
V Gornji Radgoni, na Agri. Zdaj, točen dan, kdaj ima Zavod Murska Sobota svoj dan, ne vem, ampak verjetno bojo to že naši poslušalci našli, a ne, ker bo to že objavljeno, ali pa pokličejo pa preverijo na samem zavodu.
V okviru projekta so potekale tudi delavnice na teh partnerskih kmetijah, tudi v trgovini Hruška je bila ena od delavnic, kako nastopati v trgovini. Planirate še kakšno tako delavnico, kar precej interesa je bilo?
Ja, zdaj pač projekt se zaključil, se je sklenil, ampak v Hruški so bili tako navdušeni nad takim dogodkom, tudi predvsem stranke, da sprašujejo ves čas, a bo kaj podobnega. Namreč tam smo organizirali mini tržnico, kjer smo tudi preverili vse učinke, se pravi degustacije, kako znižati, kako načini prodaje, promocije in je bil to nekak cilj tega, se pravi vsebina tega prikaza oziroma delavnice. No in zdaj se pa pripravljamo, da tudi v sodelovanju s trgovino Hruška naredimo mini sirarsko tržnico.
Zanimivo.
In sicer to je pa v sklopu praznovanja 25. obletnice Združenja kmečkih sirarjev Slovenije.
Ta obletnica se bo zdaj praznovala na začetku jeseni?
Konec avgusta, v bistvu je že 20. avgusta prvi dogodek in sicer smo se odločili, da gremo ne v klasično praznovanje, tudi festival Sira je dvoletni dogodek in letos ga ni. Zato smo šli v organizacijo 5 pogovorov ob siru, kjer so zelo različne teme, se pravi niso kmetijske, ne, ali pa sirarske, pač pa so raznovrstne, tudi temu primerno tudi sogovorniki.
Rekla si prvi dogodek že prihodnjo nedeljo, 20. avgusta, kje?
Tako je, v nedeljo 20. avgusta se bo potrebno malo potruditi, malo več hoditi, namreč ob 15. uri na planini v Lazu, na Bohinjskem koncu je to, je pogovor ob siru z docent dr. Žigo Cvitarjem in sicer naslov je od zgodovinskih zgledov k zgodovinsko navdihnjeni trajnostni inovativnosti. Pogovor, ja, in pogovor bo moderirala domača sirarka Lucija Gartner, namreč na planini v Lazu družina Gartner že prve dni junija prižene živali in so do konca avgusta gor. Se pravi, ta dogodek bo tik pred odgonom. To je res tista klasična planinska paša, tudi peš grejo, okoli 6 ur hodijo na planino.
Živalmi
vred. Ja. Yeah. In gor je z njimi Lucija Gartner. Ona je po izobrazbi geografinja, etnologinja, kulturna antropologinja, tudi strokovna tajnica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, tako da bo ravno prava za moderiranje takšnega tako zanimivega
dogodka.
Pogovora,
ja.
Ob siru. Bo pa tudi pred samim dogodkom možen ogled planine, predstavitev predelave, gre to za klasične sire, bohinjski sir, ne? Tako da bo zelo zanimivo, no, sam kot rečeno, tukaj bo treba malo več truda, da se pride do tja. Tako da prav masovnega obiska niti ne pričakujejo, ampak
lahko pa se zgodi presenečenje, bi lahko
ja,
rekli.
Ja, tudi to sama ja. Lucija rekla, lahko se pa to zgodi, tako. Je. Ja, če bo le vreme tako, kot je treba.
Si kar predstavljam, da bodo tudi družine lahko to izkoristile za en tak nedeljski izlet, ker bodo tudi otroci lahko potem pobliže videli, kako se je včasih recimo sirilo in se tudi danes še siri.
Tako je, pa obenem bojo degustirali zelo dober sir planšarski. Uh-huh. Vemo, da je pač tudi kakovo sira povezana z krmo in paša na planini je ena najboljših možnih, kar se tiče voluminozne krme. Pa še ena zadeva je, družina Gartner ima tudi turistično kmetijo, tako da lahko tudi konec koncev se odločijo za kakšen podaljšen vikend.
Tako, pa bodo tam bliže.
V dolini, ja, tako je.
Pa bodo tam bliže in bo ta nedeljski izlet samo ena od dejavnosti. Verjetno pa si bodo rekle si 5 dogodkov, če sem prav razumel.
Tako je. Naslednji dogodek je pa že v ponedeljek, 4. septembra. In sicer na kmetiji Malenšek v Žlebeh pri Medvodah. Naslov pa je mleko in mlečni izdelki v prehrani otrok in mladostnikov. Sogovornik ob siru bo docent dr. Eugen Benedik. On je pa klinični dietetik na oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricistiko pediatrične klinike v Ljubljani. Moderirala ga bom pa jaz.
No,
da, se zelo veselim tega, enako kot pri prejšnjem pogovoru je tudi tu predviden voden ogled kmetije in predstavitev sirarske dejavnosti. Andreja in Mirko Bizant sta zelo zgovorna tudi tistim, ki na tem koncu živijo in, ali pa tudi z drugih prihajajo k njim že kupovati sir na dom, a ne imajo prodajalno na domu, tako da bojo lahko spoznali tisti, ki jih ne poznajo, jih bojo lahko spoznali njih in njihove izdelke.
In jih okusili.
In jih okusili.
Da se bodo lažje
odločili. Upam, da tudi potem nadaljevali s to navado kupovanja domačih sirov na kmetiji.
Lahko bi rekli, to je čisto ob Ljubljani. Zelo enostavno priti, nakupiti in potem res veš, kaj ješ. Povedala sva, kaj bo prinesel prvi in kaj bo prinesel tudi drugi pogovor o siru, potem pridejo na vrsto še 3, o tistem pa več v nadaljevanju. Kmečki sirarji obljubljajo tudi tiskovno konferenco, na kateri bodo vse skupaj predstavili. Je bila napovedana že za minuli teden, potem pa zaradi vseh teh vremenskih in razmer zaradi ujme ste jo predstavili, kaj ne?
Tako je, ja. Nismo jo speljali, ker je tudi sicer je vzdušje tako, da ni. Nihče bil ravno prav pripravljen, pa tudi konec koncev sirarji so tudi prizadeti in v samem združenju trenutno tudi potekajo aktivnosti za zbiranje krme za tiste, ki so stali brez.
Tako. Tatjana, hvala lepa za vse te novice in še enkrat bom povedal, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če vas zanima ogledni izvod kmetovalca, vam bo Tatjana, če jo boste poklicali na 041-366-506, z veseljem poslala tak ogledni izvod tistega, ki ima vključeno tudi prilogo predelava in prodaja, lahko pa dobite in naročite tudi tiskano obliko priročnika Neposredna prodaja s kmetije je čista poezija ekonomije, ki sva ga predstavila v današnjem pogovoru. Lepo nedeljo.
Hvala. hvala enako tudi vsem poslušalcem.
In to je vse, kar sem, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pripravil za naše današnje druženje. Ostanimo povezani v dobroti, vam kličeva tehnik Andrej Novljan in voditelj oddaje Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.